Dit is so 43 minute oor 6, so amper kwart voor 7. Voor ek nou die lyne oopstel vir ons persoonlike finansiesegment, hier is bietjie brekende nuus en dit is Pakamani Hadebe, hy is die uitvoerende hoof van Eskom, het bedank. Hy is so jaar gelede aangestel as die permanente of die voltydse hoof van Eskom en natuurlik met al hierdie bomme wat gebars het, al hierdie kommissies, al hierdie spesiale komitees van ondersoek. Johan, lyk my uit nou genoeg gehad. Ek kan nie sien op die stories wat reeds op sosiale media is, wat die rede vir sy bedanking is nie. Wat maak jy daarvan?
Ja, kyk, ek dink dit is maar 'n baie hardse situasie, want jy weet, ons het gehoop, ons kan dalk net so 'n bietjie bestendigheid kry in terme van bestuur, en jy weet, hy is maar in sy posisie aangestel, jy weet, 'n jaar, nadat hy aanbeveel is by die maatskappy se raad. So almal het gedink miskien is hierdie ons uitkoms, maar dit lyk my op hierdie stadium dit gaan nie gebeur nie.
Ja, hy word baie hoog aangeslaan. Hy het natuurlik baie goeie werk by die Landbank gedoen voor hy aangestel is. Interessante storie wat ons sal dophou. Maar nou gaan ons 'n bietjie persoonlike finansies gesels. Luisteraars is welkom om die ateljee te bel. Die nommer is 010-594-9772 of stuur vir my SMS 45889. Dit kos R1.50. Ek sien as reeds 'n hele paar, maar luisteraars is welkom om ons ook te bel 010-594-9772. Johan, ek wil sommer hier met die deur in die huis val, anoniem vra, ek het baie Britse ponde, moet ek dit in Brittanje los of moet ek dit omskakel euros of dollars toe?
Ja, is dit nie interessant nie, weet ek, Suid-Afrikaners wonder die hele tyd of hulle rande moet omskakel na dollars en euros en ponde toe, en nou sien jy dat dieselfde situasie kan gebeur in 'n ontwikkelde land. Die feit is, ons het nou vandag gesien, ons het gesien weer hoe reageer die pond teen die ander groot eenhede, en spesifiek die dollar, gee weer die onsekerhede met Brexit, soos ons vroeger gesê het. Hierdie Brexit situasie op die stadium lyk nie of dit 'n goeie ding is nie, want dit kan nog langer vat om afgehandel te word, gegee die feit dat wie ook al vir Theresa May gaan vervang, gaan heel moontlik weer in onderhandelinge wil tree met die Europese Unie, en dit gaan die onsekerheid net vir langer uitstel. So op hierdie stadium sou ek nie dink is die swakste idee om dalk te kyk aan hom van jou ponde te ruil vir iets anders te nie, maar het hoef nie alles of niks situasie te wees nie.
Ons het vir Jack op die lyn uit Port Elizabeth. Goeienaand, Jack.
Goeienaand. Okay. My vraag is so, nê, sal jy aanbeveel om Telkom of die multi-choice aandele nou te koop of om bietjie te wag?
Goed, ja, kyk, ek dink Telkom het ons vroeër oor gepraat. Telkom het 'n baie, baie goeie loopie gehad in die laaste paar maande, en die rede daarvoor, soos ons vroeër genoem het, was heel moontlik die potensiële waarde wat opgesluit lê in hulle eiendomsportefeulje. Die vraag is altyd, na jy so 'n redelike sterk loopie gehad het die laaste paar maande, is dit 'n goeie tyd om nou net in te spring? Jy weet, daar kan momentum wees in hierdie aandeel. En ek sou dink, as jy jou belegging sou wil maak, moet dit nie noodwendig alles op een slag maak nie. Jy kan dalk oor 'n periode van 2 of 3 maande so 'n bietjie akkumuleer van hierdie aandeel, en as daar geleenthede is waar hierdie aandeel so 'n bietjie terugtrek, dan kan jy daarvan vat. Maar daar's niks wat sê dat hierdie aandeel wesenlike probleme op hierdie stadium in die gesig staar nie, en soos jy gesê het ook, Rek, wat 'n fantastiese voorbeeld van 'n privatisering hierso.
Ek sien nie so die prysverdienste verhouding is omtrent 14, ja, en die toekomstige prysverdienste verhouding is omtrent 13. Dit is nie so duur nie, net om prysverdienste te verduidelik, dit is as mens sê, sien nou maar, jou prysverdienste is 10 keer, dan beteken dit basies, as die maatskappy se winste nie verander nie, sal die aandeelprys opgemaak word in 10 jaar se winste van die maatskappy. En as dit die Suid-Afrikaanse aandelemark se gemiddelde prysverdienste verhouding is omtrent 15. So dis nie uiters sonderlik duur op die oomblik nie, hoewel hy skerp gestyg het die afgelope tyd.
Ja nee, Ryk, dis hoekom ek sê mens kan definitief na die aandeel kyk, alhoewel hy goed gestyg het. Die verdienste is genoeg om daai aandeelprys te maak dat hy nie noodwendig weghardloop in terme van sy waardasies nie.
Telkom, wat was die ander aandeel?
Multi-choice gewees, glo ek.
Ja, multi-choice. Wat maak jy van multi-choice?
Ja, kyk, so multi-choice redelik onlangs op die mark, is vroeg daar. Ek dink, jy weet, meer en meer aandeel, of beleggers sal dalk begin kyk na die aandeel, soos het hulle meer inligting rondom begin kry. Wat kan ons hier so sien, hoe die laaste maand is die aandeel 2.6% op, jy weet, maar ek dink, een mens kan definitief na die aandeel kyk, jy weet, dit is een van ons nieuwe plaaslik, meer plaaslik georiënteerde aandele, wat definitief nog met die regte fokus nog vir jou goeie groei kan doen.
Maar kyk, is 'n interessante maatskappy, want hy is in 'n bedryf wat waar haar baie mededinging is. Netflix, Amazon Prime, kan geweldige mededinging vir multi-choice wees, maar die regulasies in Suid-Afrika beskerm hom en hy maak nog geweldig baie geld. Dit gaan op die einde wees van goeie bestuur, eerder miskien een strategiese richting.
So hy het een natuurlijke beskerming, en ek dink, as die besoesie sê, dit is die kwestie, as bestuur net daai geleentheid optimaal kan benut, is hier definitief nog een goeie geleentheid met die aandeel.
Ek wil nog een ingooi, en dit is Sasol.
Ja, Rijk, gister sy nies was nie mooi gewees, toe hulle nou weer uitkom, want hier is nou oploop tot hierdie story gewees, en daar is voorheen aanpassings gemaak van die werklike koste van die Lake Charles project en so.
Wat is gister aangekondig?
Gister is toen aangekondig dat hierdie project eintlik 50% meer gaan kos, as wat hulle aanvankelijk gedink het, en ons praat nie van 50% op 1 miljoen rand, nie, ons praat van 50% op 'n groot hoeveelheid geld. Ek kan nie die precieze syfer onthou nie, maar die feit is, vertroue word nou absoluut verloor in die vermoë van die bestuur om die regte syne uit te stuur en die verwagting te bestuur en die kostes te bestuur. Jy weet, so waarna kyk ons, wacht ons weer vir nog 'n aankondiging oor 2-3 maande en te sê, maar eintlik is dit dalk nog bietjie hoër die koste?
Ek dink in 2012, toe hulle begin het met die projek, het hulle gedink die totale projek sal tussen 3.5 en 4.5 miljard dollar beloop. En gister het hulle gesê, dit kan tot 13 miljard dollar beloop, dis omtrent 3 keer meer, en dis 'n geweldige eskalasie, en die punt is, die integriteit van die bestuur word 'n bietjie nou hier aangetast.
Dis die ding, jy weet, en as ons kyk oor die laaste jaar, hierdie aandeel was op 'n stadium op R585 gewees, dit was sy hoog, ons is nou weer by die laag in die laaste jaar, so, dit is 'n redelike groot verskil wat ons hier so na kyk, en mens sien dat die beleggers hou nie van hierdie onsekerheid nie.
Kyk, Sasol is die gewildste maatskappy op die Moneyweb webblad, ons kan sien as mense na ons webblad toekom op watter maatskappye hulle klik, en, maar nou is die groot vraag, nou het hy geweldig teruggesak, die afgelope 5 jaar is hy 41% af, sedert, wel die afgelope jaar is hy 25% laer, en wanneer koop jy hom? Op pad af of wag jy tot hy draai?
Het reik, nou het hier nog die ander faktore wat natuurlijk in spel kom, en dit is wat gaan met die olieprys gebeur, en dan het die ander vraag wat gaan met die rand gebeur, want het is een syver randverskanserie. So, ek dink net op die stadium, jy moet nie oorhaastig wees om die koopgeleentheid nou te benut nie, maar jy weet, as jy 'n langtermyn siening neem, en ek weet, dit is partykeer voel mense, ons praat te veel van langtermyn en ons probeer daar agter wegkruip, maar beleggings is langtermyn en aandele is langtermyn, dan kan hierdie dalk van jou beter vlakke wees om hierdie aandeel op te tel.
Kom ons kyk na die SMS'e. Gerrit vra, hy sê, hy is omtrent nou 54 jaar oud, en hy het verlede jaar sy uitreë aan die tyd geskuif van 'n gebalanseerde fonds na 'n stabiele fonds in Allan Gray, en die andere helfte na Coronation Income Protect fonds. Hy vraag, denk julle, dit was 'n goeie besluit om my kapitaal te beskerm?
Ja, die vraag wat ek gaan vraag is, weet, hoeveel tyd het Gerard nog oor tot die dag wat hy die geld genodig het? Want ek sou gedink het, as jy jou doelwit bepaal het van wat jy wil bereik oor 'n sekere termyn, dan jy bepaal, om daai doelwit te kan bereik, moet ek ten minste in 'n gebalanseerde hoë aandeel, globale type van fonds dalk belê, om my VPI plus 5% of wat ook al te kry, of 6% oor die volgende 10 jaar. As daai beplanning nie gedoen is nie, en jy het nie regtig 'n spesifieke mikpunt gehad nie, dan is dit baie keer dat mense besluit, hulle maak nou die besluit, en mense kan verstaan dat beleggers op 'n punt gekom om te sê, maar ek is nie gekompenseer vir die laaste 5 jaar vir die risiko wat ek op aandele gevat het nie, hoekom sal ek het doen? Kyk hoe goed doen kontant, kyk hoe goed doen effekte, maar ons is ongelukkig op daai punt dalk in die siklus waar hierdie nie noodwendig die beste besluit was, as hy nog steeds ten minste 10, 15 jaar die beleggingstermijn het nie.
Ja, kyk, as jy 54 is, jy gaan seker aftree, kom ons maak het op 60, En jy lewe dan volgens statistiek gaan jy amper 85 word, jy moet nog steeds op in 'n mate blootstelling aan aandele hê.
Ja, en afhangend van wat jy weet, jy gaan nie wanneer jy aftree ewesklik noodwendig al jou geld in kontant sit nie. Dit weet ons werk ook nie soos jy nou sê, jy gaan nog vir baie lank na dit leef. En jy het baie tyd nog steeds om jou geld in die markte te laat werk. So ek dink moenie eers dink in terme van enige iemand wat nou nog 5, 6 jaar van aftree af is. Moenie net tot daar dink nie. Kyk deur jou aftree datum want jou beleggingstermyn is eintlik baie langer.
Ja, maar ek dink risiko speel ook 'n rol en as jy nou weet reële groei kan kry op jou beleggings weens die geldmarkkoerse dan dink ek is goed. Bernard ook van Port Elizabeth is op die lyn. Goeienaand Bernard.
Goeienaand Rey. Rijk, ek wil net weet, omtrent 2 jaar terug, in 2017, ek op pensioen gegaan, het die finansiële adviseur het my gesê, soos hy nou sê, jy moet 2/3, jy kan nou 1/3 vat, 2/3 moet jy beleef, jou toekoms en so aan, en ek het toe nou so gemaakt, en wat gebeur het daai jaar, toe die JSE baie wisselvallig gewees, het selfs gegaan, hier dan 49.000, maar die tyd toe ek op pensioen gaan, toe die ewe skielik hy spesifieke tyd opgegaan na 61.000 punte toe. En is die tyd wat die, sal ek nou maar sê, die fondsbestuurder wat sy ewe het, en hy nou ingekoop in die tyd. En net daarna het hy weer, doef, het hy afgeval en so. En hy, ek het klomp geld verloor. En ek weet nie, was het wijs vir die bestuurder om die tyd in te gaan en hy op hy, terwijl hy weet as is fondsbestuurder, dat dit is moontlikheid dat dit daar gaan bly, is onwaarskynlik, ek weet nie.
Wanneer was dit?
Dit was in 2017, ja, in die omgeving, toe die JSE selfs afgegaan na 49, toe in die begin van die jaar, en toe die so geklim en klim, en toe ek in die december op pensioen gaan, toe skiet hy op na 61.000, en is nou net sikker die tyd, toe koop hy nou in op die tyd, en ek voel, kon hy nie gedink het, wel, die ding gaan nie daar blijf, en altyd, kon hy nie bykie gewaag het, en gesien het, maar in elk geval, help my recht vir hy, dat ek het die sekerheid kry, dankie wat.
Dankie Bernard. Johan?
Ja, Rijk, dit is een moeilike een, jy weet, marktydsberekening gaan niemand ooit recht kry, so weer eens, die manier hoe daar na die belegging heel moontlik gekyk het was, goed, jy het nou afgetree, jy gaan nog vir hoe lang leef, en ek aanvaar hierso, dit klink vir my of hier 'n lewende anniteit, natuurlik moet dit wees, want dit is nie 'n gewaarborgde anniteit wat jy gekoop is, dit is 'n lewende anniteit, nou in 'n lewende anniteit kan jy nog steeds markblootstelling hê, en jy kan dan jou inkomste aanpas na gelang van jou behoeftes, tussen 2,5 en 17,5%. Maar die ding hierso is dat heel moontlik sou hierdie belegging nie net in aandele gewees het nie, so hopelik was dit in 'n gebalanseerde fonds. Die kernkwestie vir my meer hier was, en ek dink miskien moet ons meer oor hierdie beginsel praat. Ons het klaar gesê, marktydsberekening gaan jy nooit reg kry nie. Hoe struktureer jy jou belegging vir alles jy dan begin inkomste vat in aftrede? Jy moet nog steeds die grootste gedeelte van jou geld in die markte los met blootstelling, maar dan moet jy vir jou, sê nou maar 2 of 3 jaar se inkomste, een kant gaan sit in 'n geldmark. Nou wat dit doen is, jy vat dan maandeliks jou inkomste uit daai geldmark uit, en die res van jou beleggings in die markte en soaan, of die markte nou op of af gaan, jy raak nie daar aan nie, jy het nie daai risiko dat jy op die verkeerde tyd van daai inkomste gebruik vir jou aftreding.
Ek verstaan nie nou nie, so wat jy sê nou maar jy het R100, dit is jou aftrede, dan vat jy 'n bedrag, hoeveel daarvan sit jy nou in 'n geldmarkfonds wat jy gaan rente op verdien?
So jy sê vir jouself byvoorbeeld 2 jaar se inkomste wat ek gaan nodig hê as 'n pensioen. So elke maand het ek sê nou maar R10.000 nodig, so jy het 120 'n jaar, jy vat dan R240.000 ten minste en sit dit weg in 'n geldmark. En elke jaar kan jy dan daai pool dan optop uit hierdie meer groei markgeoriënteerde gedeelte van jou portefeulje, die nie geldmark gedeelte.
En wat doen jy dan met jou lewende anniteit?
So jou lewende anniteit, jou lewende anniteit word opgemaak uit hierdie geldmarkstukkie en dan die gedeelte wat ook dan in die markte plaaslik en buitelandse markte.
So dis deel van die portefeulje.
Deel van die portefeulje. Dit gaan vir my meer oor hoe struktureer jy jou beleggingsstrategie omdat jy nou begin inkomste vir. Dis een ding tot en met die dag van die aftrede want dan trek jy nie maandelikse inkomste nie, maar wanneer jy daai inkomste begin neem, baie belangrik dat jy daai komponente dan skei, 'n inkomste komponent en dan die gedeelte wat nog steeds vir jou daai inflasie plus groei kan kry.
Maar dan hardloop die beurs weer soos 'n mal ding en dan is almal kwaad dat jou geld in die geldmark was.
Nee, want dis hoe kan jy presies, jy vat nie al jou geld nie, jy vat net ten minste sê nou maar of maksimum 2 jaar se geld. Jy gaan nooit altyd dit al twee kante toe kan
wen. Dit klink na baie goeie en elegante oplossing. Dit laastens Jan sê, julle slim manne sê altyd eiendom is 'n slegte belegging. Ek het pas 3 eiendomme gekoop met geld wat ek by 'n bank geleen het. Ek maak vandag 1 af wins en ander mense betaal my verbande af.
Dit is goed, as hy die regte eiendom gekoop het, fantasties, as hy nie kommer het oor likwiditeitskwesties en so aan nie, as hy die tyd het om my eiendom te bestuur en sovoorts, fantasties, ek bedoel, ek gaan nie daarteen strei nie, maar hopelik is dit ook net 'n gedeelte van sy totale aftreebeplanning.
Ja, as hy kon, het ek nou Jan se hand geskud, nie baie mense kan dit doen nie, dit is baie nisbedryf, dit is nie 'n eenvoudige bedryf nie, hoewel die sakemodel eenvoudig is, en jy moet weet wat jy doen, en die geheim van eiendom is, as jy wil geld maak uit eiendom, maak jy dit as jy hom koop. Ja. Jy maak dit nie as jy dit verkoop nie, want meeste mense betaal net eenvoudig te veel vir die eiendom as hulle hom koop, en dan ewe skielik kry hulle nie genoeg huurinkomste om die kostes te dek nie.
Ja, so jy moet die omgewing, jou tydsberekening, jy weet, jy moet al daai tipe van goed regkry en dan hoop dat daai omgewing eintlik vir die volgende paar jaar nog steeds 'n goeie omgewing gaan wees.
Ja. Wel, die tyd het ons ongelukkig ingehaal. Johan, baie dankie vir jou tyd en dit was Johan Gous, hy is hoof van Bate Konsultante by Sasfin Wealth. 'N potgooi van die program sal 'n bietjie later op die Moneyweb webwerf beskikbaar wees en daarmee moet ek groet van myself, Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.